У ефіры «Свабода», у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Менску сёння прайшло традыцыйнае шэсце ў курапаты, прымеркаванае да дня памяці продкаў дзяды. У акцыі ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек. У Кіргістане Цэнтр выбаркам абнародаваў папярэднія вынікі сённяшніх прэзідэнцкіх выбараў. Паводле падліку бюлетэняў на 40%. Участкаў лідарства трымае прэм'ер-міністр краіны, які паводле дзейнага заканадаўства падаў перад выбарамі ў адстаўку Алмазбек Атамбаеў. За яго прагаласавалі 64% выбарцаў. За ім з 13% ідзе былы міністр ва ўрадзе зрынутага Курманбека Бакіева Камчыбек Ташыеў. Агулам на пасаду прэтэндуюць 16 кандыдатаў. Два папярэднія прэзідэнты краіны Курманбек Бакіеў і Роза Атунбаева прыйшлі да ўлады адпаведна ў 2005 і 2010 годах у выніку пераваротаў, якія суправаджаліся крывавымі забурэннямі. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад у інтэрв'ю брытанскай газеце «Санды Телеграф» заявіў, што ўмяшанне Захаду ва ўнутраныя справы яго краіны можа справакаваць землятрус на блізкім усходзе. Краіны Захаду паводле Асада працягваюць узмацняць ціск на яго краіну, незважаючы на тое, што Сырыя адрозніваецца ад Егіпту, Тунісу і Йемену, заяўляе Асад. Прэзідэнт Сырыі папярэдзіў, што спробы паўтарыць лібійскі сцэнар у дачыненні да яго краіны будуць мець наступствам паўтарэння сітуацыі з Афганістанам, прычым па ўсім рэгіёне. Масавыя маніфестацыі ў Сырыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада, якія пачаліся сёлета ў сакавіку, апошнім часам перарастаюць ва ўзброеныя сутыкненні. Многія салдаты пераходзяць на бок апазіцыі і чыняць узброены супраціў урадавым войскам. За апошнія два дні ў выніку карных аперацыяў сырыйскіх войскаў і іх сутыкненняў з дэзертырамі загінулі 50 цывільных асоб і каля 30 урадавых салдатаў. Расія разлічвае на паспяховае завяршэнне перамоў па далучэнні да сусветнай гандлёвай арганізацыі да канца гэтага году. Пра гэта сёння заявіў расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў на сустрэчы ў падмаскоўных горках з кіраўніком Швайцарыі, якая выступае пасярэднікам у гэтым пытанні. Расія, якая спрабуе стаць членам арганізацыі з 93 года, неабходна для гэтага згода ўсіх краін, якія ўваходзяць у арганізацыю. Сярод тых, хто яшчэ не даў такой згоды, Грузія. Напярэдадні стала вядома, што пры пасярэдніцтве Швайцарыі, Маскве і Тбілісі ўрэшце ўдалося прыйсці да пагаднення па кантролі за перамяшчэннем тавараў праз Абхазію і паўднёвую Асетыю. Працягваем навіны. Палестынская групоўка «Ісламскі джыхад» у нядзелю заявіла, што гатовая спыніць ракетныя абстрэлы тэрыторыі Ізраіля з паласы Газы і выконваць умовы замірэння пры ўмове, што яго будзе прытрымлівацца і Ізраіль. Дасягнутая ў ноч на нядзелю пры пасярэдніцтве Егіпта пагадненне аб замірэнні было парушана ўжо сёння. Палестынцы выпусцілі па Ізраілі каля 10 ракет, у адказ ізраільская авіяцыя нанесла ўдары па Газе. Паводле палестынскага боку, адзін чалавек пры ўдарах па сектары быў забіты, яшчэ адзін паранены. Злучаныя Штаты ўжо на працягу некалькіх месяцаў абмяркоўваюць магчымасць нарошчвання свайго ваеннага прысутнасці ў рэгіёне Персыдскай затокі. Пра гэта піша сёння на сваім інтэрнэт-сайце выданне «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на высокапастаўленых чыноўнікаў і дыпламатаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце «Свабода».